Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Eta karkaren txanda gaur tokikomeko tartean, eta karkaratik iritsi da, Intza Unanue, arratsaldeon Intza.
Arratsaldeon.
Eta etzera bakarrik etorri?
Ez, gaur etorri naiz, Eider Goiburukin da, Orioko Emakumeen Alduntze Eskolako Berdintasun Teknikaria.
Arratsaldeon.
Kaixo,
arratsaldeon. Zer modu, Eider, ondo?
Ondo, ondo.
Bai,
oso ondo.
Etzarete morez jantzita etorri?
Ez.
Baina badaukazue, morearekin zerrikusia daukan ekimen bat, ez da?
Hori da, bai.
Zer, aurreratu iguzu?
Bai, aurreko astean Eiderrek eta Aizpa Esnaola bere lankideak zabaldu zuen Orioko liburutegin Apalmorea.
Apalmorea.
Eta bai.
Zer da Apalmorea?
Apalmorea da Orion martxan jarri deun Emakumeen Alduntze Eskolako lan hildo bat. Jarri ditugu lan hildo desberdinak martxan, bata harrera zuzena itia Orioko emakumei, beste bat da Apalmoria bea, eta beste bat da alduntzerako tailerrak. Orduan, Apalmorian helburu nagusia da alde batetik feminismoa gerturatzia herritar guztiei, ze feminismoa, bueno, kulturan barne sartu nahi deu, eta beste alde batetik da itzaki bat baitare jendian gana gerturatzeko, eztabaidak eukitzeko, feminismoakiko gertutasuna eukitzeko, eta alduntze eskolaren proiektuakiko ere gertutasuna, bueno, gertutasuna lortzeko bai.
Hortaz, liburutegietan isilik egon behar izaten da askotan, baina zuek hitzari ere utziko diozute tartea, ez?
Bai, utziko dio tartea, eta bestela hartuko du jendia, ze gaina alduntze eskola justo liburutegian azpindago, estrategikoki, orduan, bai, bai, bai.
Aurkezpenean izan zinen, Intza?
Bai, Antxe izan itza.
Interes, biziko Apalmorea izan alda.
Bai, jende ugari bildu zan ikuste aurkezpenen, ikuste ba ze hola herri holako txoko bat eukitzeko beharra eta zer esan handia emango irutze zait.
Aurreneko liburuak baldauzka dagoeneko Apalmoreak.
Bai, badazkau. Aurreko asten iritsi zian eta bai, eskura
harri da. Ze titulo dauzkazue?
Buf, ba, badazkau titulo batzuk dia, bueno, oso ezagunak dianak, klasikoak dianak, ba, Angela Davisen, ez zait etortzen hain izemura, baina Angela Davisena, edo hainbat komiki, bueno, saiatu gaina izan da, liburu mota desberdinak ekartzen, eta liburu mota desberdinez gain gai desberdinak jorratzen, orduan, guzti hau abiatzea baita, udara aurretik ingenun diagnosi batetan. Diagnosi horren emaitzak hartu ditugu, pixkat irizpide ezberdinak eukitzeko eta hortan oinarrituta liburuak ekartzeko. Orduan, jorratza ditugun gaiak, dia alde batetik adibidez, amatasunan inguruko hausnarketa. Hor da liburu bat, Madres Arrepentidas, adibidez, ez? Amatasunak dakan presioagatik, eta bizipen desberdinak ekartzagatik, lesbianismoan gaia, manola hori joan ere homofobia, bueno, gai garrantzitsu badan, eta orduan pixkat anistasun sexualan gaia ekartzeko, edo transexualitatea baita, historia feminista, genealogia feministak, adibidez, bilgunek aterasuna. Bueno, hainbat liburu daude bai feminismoekin lotutakoa, eta batez ere, udara aurretik genuen diagnosian oinarrituta.
Eta diagnostiko horrek zer erakutsi zuen? Zer nolako interesa daukate Orioko emakumeek edo gizonen artean ere egin zenuten diagnosia?
Ez, diagnosia zan alduntze eskola martxan jartzeko diagnosi txiki bat, hau da emakumeen beharrak edo nahiak ikusteko alde batetik eta emakumeen errealitateak ikusteko beste alde batetik. Orduan, diagnosia emakumeekin bakarrikin genuen. Ordun ateratako ondoriok, ba, ondorio asko egontzian eta gaina bizitzako eremu desberdinetan, baina bueno, bai esan dezakegu indarkeria matxista errealitate bat dala. Hori jo, ba, Euskal Herriko beste herritan eta munduko beste herritan bezala, homofobia errealitate bat dala baita, genero rolak oso sustraituta daudela gaur egun, eta niretzako beste ondorio nagusitako bat izan zen, erreferentzialtasun falta handia dakaula hori jo, emakume ezberdinen erreferentzialtasun falta.
Diagnostiko horretan adinaren arabera, sorpresaren bat, izan zenuten, aurrez esperoetzen duten ondorioren bat edo sortu zitzaizuen?
Ez, egia esan da adin desberdineko emakumeekin ingenun diagnosi hau, baino ondoriok nahiko antzeko izan ziala esan genezake adin desberdinetan. Egia da bizi etapa bakoitzekiko bizipenak desberdina diala, baino azpin dauden gaiak berdina dia. Adibide batez etortze zait, gorpuzkera irudi bat, ez, edertasun irudiekin lotuta, irudi bat betetzeko presioa. Eta hor, nerabekin egon ginen, nerabek oso argia dierazte zuen presio hori nola bizi zuen, baina adibidez, 45 urtetik gorako emakumek ere, hau adierazte zuen. Nola, presio mota desberdina zan, eta arauak exigitza zitzaiena desberdina zan, baino presioak egoten jarraitzezun. Orduan, hau ardatza hartuta, ikusi dezakegu nola gai desberdinak ere dauden. Adin bakoitzekiko, era desberdin batea. Mm-hmm. Eta indarkeriakin berdina gertatzen zan. Nera bek esateziguen indarkeria mota erabatea bizi zuela, eta horra adibidez are sozialek daude tarten, eta, bueno, espazio konkretu batzuk, baino baitare emakume helduk, adin tarte, bueno, ertaina deken emakumeek, danak bizi deu indarkeria, bai. Mm-hmm.
Hortaz, badaude komikiak eskura, baina baita ere saiakera mardulak, bai. Eda guztitako irakurgaiak hortaz, ez?
Bai. Bai, horra adibidez Apalmorera ekarritu, bai Samara Belten nik sinisten dizut, liburua horrindu analizian inguruan, bueno, sexu indarkeria, eta oinarrituta da hola pixkan manadan kasuan, eta baitare Nerea Barjolak intzun lana, baitare aztertzeula komunikabidek zemezu eman duen sexu indarkerian inguruan, eta horrek ze eragin eukidun gizarte mailan, eta batez ere emakumeen bildur bizipenetan eta askatasunen, bai. Mm-hmm.
Gintza, badakizu, itxaron zerrenda egin duten liburutegian, eskaria handia dagoelako liburuekin?
Nik uste pixkanaka jungo dela hor eskaria handitzen, jendia oraindik enteratzen nahi da Palmorea ireki berri buela. Mm-hmm. Nik uste pixkanaka jungo dela goraka eskaria eta liburu berrik eskatzen hasiko dela herritarrak.
Baiz, lehenengo aurkezpenaren egunean hor kalaka taldeak egin duen emariak liburuaren aurkezpena egiteko aprobetxatu zenuten, ez?
Hori da, bai, izan zen aurkezpeneko ekimena.
Eta eskariaren arabera daukazu hortaz apala betetzeko asmoa.
Bai, helburua da apala zerbait bizia izatia, ez izatia gure irizpiden arabera bakarrik, baizik eta herritarrak parte hartzia eta herritarrak behaien interesen arabera edo bizipenera arabera eskaerak itia eta danon arten sortzeko helburua da. Osea, Palmorea herritarro zuen arten sortzeko proiektu bat edo lan hildo bat bai.
Mm-hmm. Lehenengo egunetan zer esan da herrian?
Ba, egia esan da gu jaso duna...
Zein input jaso duzue?
Ba, gu jaso duna oso positiua izan da, jendiak interesa adierazi du, eta, bueno, ekimenakiko, bai, jarrera oso positiua onda. Justu intzatanik otxen hori eginean komentatzen, ez? Oso?
Bai, txizetan nion ere ingurune egia esan oso harrera hona idala izaten Apalmorian kontu berri hau.
Nundagoen kokatu da errepikatu beharko dugu, ze behar bada oriotarren batek orainik ez du jakingo Apalmorea nundagoen, ez?
Udali burutegian da, bai, udali burutegian sarreran bertan sartu eta hortxe da ikusgarri bai.
Orion arraunak sanai berezia dauka eta aurten sekula ikusi gabeko irudia ikusi dugu Kontxako banderan ugari ospatu ditu zuen herriak, baina aurten ospatutakoa emakumezkoek irabazitako kontu bat izan da?
Ez dut ulertzen oso ondo galdera.
Esan nahi dut, emakumeek egin duten bidearen emaitza da? Edo hor ze iruditzen zaizu bidea urratu behar izan dutela bakarrik?
Beraiek arraunlariek bakarrik esan duzu. Aber, nik uste hau kulturakin bat datorrela. Nik bai ingo nuke aipamena emakume arraunlarina, ze iruditzen zait beraiek beraien kriston lanketa induela. Eta lanketa ez dala, oza, hau indala urtek, hasi zala. Nik batzen ez nire abian itzanen, nire ikastolan ere gelan Eder Etxeberria zeon, eta Eder Etxeberria izan zen arraunlari bat. Bueno, hori joan lehenengotariko emakumea izan zana, ez bazan lehenengoa izan. Eta bidean ikuste etorraz izala, alde batetik hori, beste alde batetik baitare, bueno, feminismoak hartu duen indarra, eta emakumeok gizarte mailan hartu duen presentzia, eta indarra ere hor dago, bai. Baina, bueno, neska arraunlarik induela bere...
Hori alduntzeko adibide zehatza izan da, nola baita esateko?
Bai, eta beti gizonei emantzaien espazio bat gure ganatzeko leku bat baitare. Bai, noski baiet.
Ikusi duzue, beste esparru batzutan, antzerako joerak sortu direnik herrian?
ez dakit, gertatzen da hori jon, arraunakin gertatzen da, arraunak dakala ola, garrantzi berezi bat. Esan nahi, badaude erreferente emakumeek oso garrantzitsua dianak, adibidez Oihana Blanco bezala, bere kirolaria da, judon ibili da, eta judon egon da olimpiadetan, eta bai egia da olimpiadetan juntzanen harrera bat intzitzaiola eta guzti hori, baino nik ustet etzaiola eman oihartzun berdina. Eta etzaio eman oihartzun berdina, judo eta arrauna hori jo naztalako berdina, ez daulako berdin bizi. Orduan, bueno, horregatik hau lotu nahi dut baita lehenogo komentatzen genuen erreferentzialtasun faltakin, ez? Osa, badao feminismoak aurrera pauso haundik eman ditu, indarra hartu du, kultura mailan bizi da, baino kultura barruan ere jerarkizazio batzuk daude. Kirolere mua hartze baldin badeu adibide bezala, ba, arrauna hori jon, da oso kirol garrantzitsua. Orduan, ez da bakarrik emakumek eman ditugun pausoak, baizik eta nolako harrera deken espazio ezberdinak herri mailan, ez hor atzetik datorren kultura batetik.
Esate baterako saregileak ere ugari egon dira Orion.
Bai.
Hor ere alduntze prozesurik egon da.
Jo, saregileak beitu niretzako dia beste emakume talde bat, bueno, bai hartzen gutxe emantzaiona zergatik, izan dialako emakume batzuk, behaien lan baldintza duinak edo lan baldintza hobiak lortzeko induek kriston burruka. Eta herri mailan ez da gehiegi zabaldu. Osa, bai inda saiek erabat, baina nik ustet etzaiela gehiegi entzun, etzaiela eman indar gehiegi, eta horregatik erreferente gisa ez tekela eukiberko zuen hainbeste indar, bai.
Zarata gehiago atea behar da hortaz.
Bai. Eta espazio gehiago iriki emakumek itzein alizateko, eta bai. Uh-huh. Bai.
Zuek Apal Morearen testu inguruan, badaukazue beste zerbait antolatuta, orain Gabon usaia behar bada ez da izango beste lan batzuk izaten ditugulako, baina jarri duzue hola bilkurak egiteko tarterik edo egun zehatzen bat edo
Apal Morea irikita da egunero ze liburutegiko zati bat izango da. Ordun, bueno, ba liburutegi barruan dago eta nahi duna gerturatu daiteke nahi duneen liburuak hartzea, guztea. Gero gualduntze eskolan momentu hontan gaude ostegun goiz eta ostiral arratsaldetan, ordun espazio hoiek ere erabili daitezke liburuen inguruko hausnarketak egiteko eta bai dakau ideia bat buruan dala irakurketa taldiak sortzia. Baina bueno, nik uste horrek bere prozesua berdula, bere denbora berdula eta bueno, ikusikoa pixkat jendiak dakan interesa, ze liburukin, ze gaiekin, eta horren arabera bai dakau guruan irakurketa talde batzuk sortzia, edo bai, hausnarketarako bidek irikitzia. Ze azkenen liburuen helburua hori da, pixkat jantzitzia gai batzutan, eta hausnarketa kolektiboak itia.
Hortaz, txoko bizi bat sortzeko asmoa dago, ez da?
Hori da. Baita nik uste herriak ere ondo hartuko dula dinamiko izate hori.
Bueno, ba, Apal Morea ikusten duzue, Orion martxan jarri duten ekimena, ezakidana da beste leku batzuetatik informazioa eskatu ote dizueten, Eider?
Guri eskatu, ez, baina bueno, Apal Morea bai da beste hainbat herritan, guk ere beste herritatik hartu ditugu ideiak eta referentziak, eta bai, momentuz ez, ikusiko da, hemendik aurrera.
Ondo da, ba, Eider Goiburu, Orioko emakumeen alduntze eskolako kidea, arratsaldeon, eskerrik asko hurbildu izanagatik eta intza unane zuri gaia karkaratik gugana ekarri izanagatik.
Eskerrik asko.